Երկուշաբթի Սուրբաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին Երկուշաբթի Սուրբաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն։
Միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Համբալ, շալակով բեր տանող մշակ, բեռնակիր։ Շաբաթվա գլխավոր բառն այսպես է բացատրում 1969-ին լույս ընծայված ժամանակակից հայոց լեզվի բացատրական բառարանը։ Հայ հանրությունը համբալ բառն այս շաբաթ հիշեց Նիկոլ Փաշինյանի թեթև ձեռքով, երբ նա կրկին հունից դուրս եկավ, այս անգամ Հայաստան խմբակցության անդամ Աննա Գրիգորյանի հարցի պատճառով։
Քանի անգամ եմ ձեզ հարցրել, մի մեղադրել, եթե Անիֆի գործով չի ներգրավում այս գործի մեջ, հիմա դուք եկել ինչ եք ասում։ Ինչ կոռուպցիայի հետևից գնալ, ինչ բյուջե լցնել կոռուպցիա այդ նախկին սխեմաների մասով եւ այլն, դուք այդ քաղաքական կամքը չունեք ձեր սեփական թիմին պատասխանատվության ենթարկելու։
Փաշինյանական պորտքումը սակայն ավելի երկար նախապատմություն ուներ։ Չորեքշաբթի օրն ազգային ժողովում կայացած հարց ու պատասխանի ժամանակ ընդդիմադիրները կոռուպցիոն բացահայտումներից բացի Փաշինյանին հարցեր էին ուղղում նաեւ նոր Նորքի թաղապետի կողմից տեսախցիկների առջև մարտ ծեծելու եւ դրանից հետո հրաժարական չներկայացնելու մասին։ Կառավարության ղեկավարը սակայն իր հայտարարություններում շատ զգուշավոր էր, դատապարտել ով բռնությունը որպես երևույթ, Փաշինյանը գերադասում էր քաղաքական կամ ինչպես ինքներ բնութագրում վարչական պատասխանատվության մասին չխոսել։
Գիտեք ինչ, բոլորս մարդիկ ենք եւ կարող ենք պահի տակ ինքնատիրապետում կորցնել եւ այլն, ես չեմ ուզում որևէ, բայց կա որոշակի կանոն, ի վերջո մենք մարդ լինելուն զուգահեռ քաղաքացի ենք, պաշտոնյա ենք եւ ի վերջո Հայաստանի Հանրապետությունը պետություն է եւ սրանից բխող բոլոր հետևանքներով։
Նույն Նիկոլ Փաշինյանը իր իսկ հայտարարությունից 4 րոպե 30 վայրկյան անց։
Ձեր մասին գրում եք, որ դուք օտարերկրյա շպիոններ եք։ Ինչ գործ ունեք դուք այս դահլիճում ընդհանրապես նստած։ Մամուլի հրապարակումներով առաջնորդվեմ, սաղիթ պետք է տանեմ, լսեմ ածի պատվալը, որ մամուլի
Շնեցներ եք։
Առաջինը դու պետք է գնաս ու դու կգնաս։
Միջադեպը սակայն այսքանով չավարտվեց։ Փաշինյանն ու դիմադիրները դահլիճի տարբեր հատվածներից միմյանց ուղված վիրավորական արտահայտություններ էին հնչեցնում եւ հենց այստեղ էր, որ հնչեցին վարչապետի համբալների մասին հայտնի խոսքերը։ Հարկ է իդեպ նկատել, որ համբալ բառը Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքական կենսագրության անբաժան ուղեկիցն է։ 2014-ի դեկտեմբերին 5-րդ գումարման ազգային ժողովի նիստերից մեկի ժամանակ ընդդիմադիր պատգամավոր Փաշինյանին համբալով էր դիմել Առաքել Մովսիսյանը, Շմայսը։ Երկու էլ խորհրդանի դահլիճում Փաշինյանին համբալ էր ասել և խոստացել էր մեջբերում շիշը գլխին տալ օրինաց երկրի պատգամավոր Հեղինե Բիշարյանը։
Հետաբուրը Վալերյանկա չկա այդեղ։ Հանգստացեք մի հատ, թուլցեք։
Արգելի գործընկերներ։
Կար սակայն մի մարդ, որին այս շրափաթվա խորհրդանական սկանդալների ժամանակ հանգստանալու եւ թուլանալու կոչեր ուղղելու կարիք չկար։ Դա փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանն էր, որն իր շուրջ ծավալվող բուրըն իրադարձություններին հետևում էր գրեթե սկանդինավյան հանգստությամբ, որպես հետևանք ինտերնետային մեմերի հերոս դառնալով։
Вот этой гармонии
TikTok-ian hit դառնալու մոլուցկով շատերը էլ ավելի մեծ երանդով փորձելու են նմանատիպ սադրանքներ իրականացնել։ Սա չի նշանակում, որ մեր որևէ մկան ավել շարժում պետք է կատարի։ Եվ մկան նկատի ունեմ բիլակներ, նկատի ունեմ ունքը։
Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանի այս կոչը հնչեց երկուշաբթի օրը, ամեն շաբաթյա գործակարգավարական խորհրդակցության ժամանակ եւ ուղված էր արդեն իսկ հիշատակված Տիգրան Տեր Մարգարյանին, նոր Նորքի թաղապետին։ Ապրիլի 30-ին իր ենթակաների հետ իր իսկ ընդունարանում ակտիվիստ Արտուր Չախոյանին ծեծած թաղապետն այս շաբաթ արդեն զղջում էր, բայց ոչ այնքան բռնություն կիրառելու, որքան այդ տեսարանի տգեղ լինելու համար։
Այո, տեսարանը ոչ
հաճելիներից էր։
Ծեծված ակտիվիստ Արթուր Չախոյանը, որն այս շաբաթահսկզբին դուրս գրվեց հիվանդանոցից, մեծ հույսեր չունի, որ Տեր Մարգարյանը կպատժվի, բացատրությունը շատ պարզ է։ Թաղապետը քաղաքացիական պայմանագրի դաշնակից հանրապետություն կուսակցությունից է, որի աջակցությունը իշխանությունները կորցնել չեն կարող։
Բայց եթե ընդդիմադիր դաշտից որևիցը մեկը լինի, հենց արդեն սա կալանքի տակ կլիներ։
Եվ ինչ քաղաքապետարանում քննարկում էին, թե որքանով է տեղին իրենց չարաշահումների մասին խոսող ակտիվիստներին ծեծելը, հերթական հորդառատ անձրևները Երևանյան փողոցներից շատերը կրկին գետերի վերածեցին։ Ավելի ծանր էր Արարատյան դաշտավայրի յուղացիների վիճակը, որոնց տարիների աշխատանքը տեղացած կարկտի հետևանքով ոչնչացավ ընդամենը մի քանի րոպեում։
Այդ բերքը վրան խոսքի ջարդը գցել անց ուժեղ այլ բերքը վրան, բայց սա ջարդը թափ։ Նայեք էլ կարկուտի չափ։
Յուղացիների խոսքով Կառավարության կողմից լայնորեն գովազդվող հակակարգտային կայանների ցանցը մատնված էր անգործության։ Էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը, սակայն, այս շաբաթ պնդում էր, դա այդպես չէր։
Հակակարգտային կայանները աշխատել են ողջ ծավալով եւ ամբողջ գիշերվա ընթացքում եւ բնակիչների եւ մասնագետների տարածքային կառավարման ներկայացուցիչների բնութագրմամբ առանց այդ հակակարգտային կայանների աշխատանքի շատ բազմապատիկ ավելի շատ վնաս կլիներ։
Ցիների դժգոհության պատճառը, սակայն, միայն հակակարգտային կայանների գործունեությունը կամ անգործությունը չէր։ Բերքը կորցրած գյուղացիները չեն պատկերացնում, թե ինչպես են առանց պետական օժանդակության փակելու վերցրած վարկերը հետ բերելու երբեմն միլիոնավոր դրամների հասնող ներդրումները։
Գյուղնախարար չլի որ գա մի հատ ասի, այ ախպեր ջան, արի գոնե մեր տարով վարկդ հետ կցեմ, մեր տարով քեզի պատերժ կանեմ, երկու մեշոք սիլիտրա 100 դրամ մեջան տամ քեզ, չկա։ Ով պետք է գա, ոչ մեկի վեճին չի։ Ոչ մեկի,
այլերկայիններ տալի։
Ոչ մեկի վեճին չի։ Այս պետության ղեկավարի վեճին չի, որ հանրապետություն գոյություն ունի։ Վերջ, ասեմ իմանաք ժողովուրդ ջան, դե մտածեք դու գիտեք։
Հիմա ինչ սպասումներ ունեք։
Սպասում չունեմ, սպասում ես նա պետք է ամ սիֆտիվ կար, նախալիս հավքեր, այդ ամ սիֆտիվ կար ապրեմ։ Թողեմ այդ ամ դե պետություն կատես մի հատ Ռուսաստանի վերջում։
Շաբաթավերջին Ռուսաստան, բայց ոչ թե Սիկտիվկար, այլ Մոսկվա մեկնեց Նիկոլ Փաշինյանը։ Վերջին անգամ Հայաստանի վարչապետը Ռուսաստան էր գնացել անցած տարվա դեկտեմբերին Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի նիստին մասնակցելու նպատակով։ Այս միացի նպատակն ավելի հանդիսավոր էր։ Փաշինյանը մասնակցում էր հաղթանակի օրվա արթիվ կարմիր հրապարակում կազմակերպված զորահանդեսին։ Շաբաթահսկզբին մի պահ սակայն թվաց, որ Փաշինյանը կարող է վերջին պահին չեղարկել Մոսկվա գնալու պլանները։ Նրանից ընդամենը մի քանի օր առաջ վարչապետի մերձավոր թիմակիցները բավական անսպասելիորեն մի քանի ամիս տևած դադարից հետո կրկին սկսեցին կոշտ հայտարարություններ հնչեցնել Մոսկվայի հասցեին։
Հայաստանի հանդեպ տարվում է հիբրիդային պատերազմ, այդ հիբրիդային պատերազմը մեկ ակտիվանում է, երբ որ օրինակ ռուսական հերոստահալիքներով բազմաթիվ անգամ տարբեր մեկնաբաններ, հաճախ նաև ցավոք սրտի հերու հայկական ազգանունների նշմարում ունեցող մարդկանցով փորձում են Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանություն փոխեն։
Ուշագրավ նիդեպայն է, որ Ալեն Սիմոնյանի այս հայտարարությունը հնչեց Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինի հետ հանդիպումից անմիջապես հետո։ Ոչ ռուսաստանցի դիվանագետը, ոչ էլ Սիմոնյանը հետագայում այդպես էլ չբացահայտեցին, թե այդ ինչ են խոսել փակ դռների հետևում, որ կարող էր նման բուռն արձագանքի հանգեցնել։ Երկու շաբթի օրը տեղի ունեցած այդ նույն ճեպազրույցի ժամանակ Ալեն Սիմոնյանը նաև պնդում էր Հայաստանյան ընդդիմությունը Երևանի դեմ տարվող հիբրիդային պատերազմի կարևորագույն գործիքներից մեկն է։
Ես կարծում եմ, որ Ռոբերտ Քոչյանը ռուսական շպիոնի կարգավիճակ ունեցող մարդ է Հայաստանի Հանրապետությունում։ Դա իմ կարծիքն է, ես փաստեր, որ փաստեր ունեմ, կդիմեմ, ես քաղաքական գործիչ եմ եւ ես քաղաքական հայտարություն անելու ազատություն ունեմ։
Այս շաբաթ Ռոբերտ Քոչարանին քննադատում էին ոչ միայն քաղաքացիական պայմանագրից, այլև Սերժ Սարգսյանին հարող ընդդիմադիր շրջանակներից։ Լեհաստանում նախկին դեսպան Էդգար Ղազարյանն ու ակտիվիստ Նարեկ Մալյանն այս շաբաթ էլ շարունակում էին պահանջել, որ խորհրդարանական ընդդիմությունը միանա Նիկոլ Փաշինյանի իրենց նախաձեռնած իմպիչմենտի գործընթացին։ Պատիվ ունեմ խմբակցությունը, որն ազգային ժողովում ընդամենը 6 մանդատ ունի, շտապեց հայտարարել՝ միանում են նախաձեռնությանը եւ պատրաստ են սատարել անգամ երկրորդ նախագահի առաջադրմանը։
Եթե Հայաստան Դաշինքը առաջարկի Ռոբերտ Քոչյանի տեկնացությունը, մենք դրան կմիանանք։
Հայաստան Դաշինքում, սակայն, բացարձակապես ոգևորված չէին։ Երկրորդ նախագահի աջակիցներն այս շաբաթ արդեն բացահայտորեն հայտարարում էին, որ առանց բավարար թվով քվեների խորհրդարանով Նիկոլ Փաշինյանին պաշտոնան կանելու փորձերը ի սկզբանե դատապարտված են, եթե իհարկե դրանց նպատակն իրոք վարչապետին հեռացնելն է։
Քայլերի հերթականությունը խառնելը ավանտյուրա է կամ սադրանք կամ այլ նպատակ է հետապնդում։ Ինչը կարող է լինել նպատակը։ Փորձել շանտաժի ենթարկել Հայաստան խմբակցությանը։ Կամ ասեք, իմպիչմենթի են գնում երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչյանի տեկնացությամբ, կամ ընդունեք, Ռոբերտ Քոչարյանը ձեր թեկնածուն չէ։
Ընդդիմության երկու թևերի հակամարտությանն այս շաբաթ անդրադարձավ նաև Սերժ Սարգսյանը։ Երևանում ուսանողների հետ հանդիպման ժամանակ երրորդ նախագահը Քոչարյանում Ռոբերտ Քոչարյանին հանգիստ թողեք։
Ես ամենայն դեպս Ռոբերտ Քոչարյանին ճշնամի չեմ համարում։
Այն փաստը, որ երկրորդ նախագահի երբեմնի ամենամերձավոր թիմակից Սերժ Սարգսյանն այսօր պետք է հատուկ ընդգծի, որ Ռոբերտ Քոչարյանն իր ճշնամին չէ, արդեն իսկ խոսում է։ Խորհրդարանական ընտրարշավին ընթառաջ երկու նախկին նախագահները ոչ միայն Դաշինքով հանդես գալու մասին չեն խոսում, այլև ակնհայտորեն պատրաստվում են միմյանցից առանձին գնալ ընտրությունների։ Այս շաբաթ պարզ դարձավ, որ նախընտրական Դաշինքներ ստեղծելու ցանկություն չունի նաև իշխող քաղաքացիական պայմանագիրը։
Ես վստահ եմ միանշանակ, որ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը հաջորդ ընտրություններին, չեմ կարծում նաև, որ մենք Դաշինքով են գնալու, դա իմ վստահ կարծիքն է, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը մեկ տարի հետո Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի հետ խոսելու է եւ ստանալու է 50+1 ձայներ։
Չնայած ազգային ժողովի նախագահի այս ինքնավստահությանը, հարցումներն այլ բան են վկայում։ Gallup International-ի այս շաբաթ հրապարակած հետազոտության համաձայն քաղաքացիական պայմանագրի վարկանիշը նոր պատմական հակառեկորդ է սահմանել։
Եթե առաջին կիրակի օրը լինեն խորհրդարանական ընդգծումներ, որ կուսակցության կամ դաշինքի օգտին կքվի արգեք։ 11.5% նշել է քաղաքացական պայմանագիր կուսակցությանը։
Իսկ ավելի վստահելի եւ հեղինակավոր համարվող միջազգային հանրապետական ինստիտուտի անցած տարեվերջին հրապարակած հետազոտության համաձայն քաղաքացիական պայմանագրի վարկանիշը թեև ավելի բարձր է, քան Gallup-ի հարցումում էր, մոտ 20%, բայց եւ այնպես գոնե այս պահին բավարար չէ միանձնյա իշխանություն ստանձնելու համար։ Նույն հարցման համաձայն, ի դեպ, Նիկոլ Փաշինյանի ամենահավատարիմ ընտրազանգվածը 56-ից բարձր տարիքային խումբն է։ Անցած հանգստյան օրերին դա եւս մեկ անգամ ակնհայտ դարձավ Փաշինյանի, Լոռի եւ Տավուշ կատարած այցերի ընթացքում։
Ես շատ եմ լսում ձեր ամեն մի ելույթ։ Վերջապես կարացին, ասես, որ ժողովուրդին սովորցրել են աշխատել։
Ի տարբերություն Իծակարցի այս տղամարդկանց, Ալավերդու Սանահին Կայարան թաղամասում բնակվող Ժենիկ տատը Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպել այդպես էլ չէր կարողացել։ Չնայած դրան, օրագիր Նյուզի թղթակցի հետ զրույցում Լոռեցի կինը նշում էր, վարչապետից դժգոհելու ոչ մի առիթ ինքը չունի։
Ես սիրում եմ Նիկոլին, որպես վարչապետ թող 100 տարի մնա։ 46,000 մանի, 670 դրամ փոշակ եմ ստան։ Իմ տան ուր միշտ նապակսը, ոչ էլ ազնապակսը։ Նիկոլի քաչար կլխին մերնի։
Նիկոլ Փաշինյանն ի դեպ Սանահին էր ժամանել անցած տարվա ջրհեղեղից հետո քանդված կամրջի փոխարեն տեղադրված ժամանակավոր մետաղական կամրջի բացմանը։ Այն Ալավերդի համայնքիներ նվիրաբերել Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը։
Հիմա ասենք էս թաղամասին ավելի լայն կամուրջ պետք է չի, ասենք սա անեն չի, որ ժամանակավոր
ազատություն GTM ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Հայաստանի պետական հետաքրքրությունների ֆոնդը ԱՆԻՖ-ը 2023-ին 960 միլիոն դրամ կամ մոտ 2.5 միլիոն դոլար է տրամադրել Berry Mount Փակ Բաժնետ իրական ընկերությանը ելակի ջերմոցներ հիմնելու համար։ Berry Mount-ի սեփականատերը Երևանցի Դմիտրի Ալեքսեյենկոն է, Երևանի քաղաքապետ ԱՆԻՖ-ի տնօրենների խորհրդի նախկին նախագահ Տիգրան Ավինյանի համադասարանցին։ Այն շրջանում, երբ ԱՆԻՖ-ը ֆինանսավորում էր ելակի արտադրությունը, Ավինյանը դեռ ֆոնդի տնօրենների խորհրդի նախագահն էր։ Այս ներդրումը կատարվել է ԱՆԻՖ-ի դուստր ընկերության ձեռնարկատեր գումարած պետության հակաճգնաժամային ներդրումների կառավարիչ Փակ Բաժնետ իրական ընկերության միջոցով։ Berry Mount-ը հիմնվել է Դմիտրի Ալեքսեյենկոյի կողմից։ Ընկերությունը Կոտայքի մարզի Նոր Գեղի բնակավայրում զբաղվում է ելակի արտադրությամբ ու վաճառքով։ Ըստ իրավաբանական անձանց էլեկտրոնային ռեգիստրի, ընկերության բաժնետոմսերի 69%-ը պատկանում է Ալեքսեյենկոին։ Մյուս 31%-ի պատկանելիության մասին ռեգիստրում տեղեկություններ չկան, չնայած իրական շահառուների հայտարարագրման օրենսդրությունը պահանջում է հայտարարագրել ընկերությունում 20% և ավել ունեցած ցանկացած բաժնեմաս։ Բերի Մաունթի դեպքում այս հայտարարագրումը չի կատարվել։ Պետական գույքի կառավարման կոմիտեից ստացած տեղեկություններից պարզ է դառնում, որ 31%-ը պատկանում է Անիֆին, որպես ներդրման դիմաց ստացած բաժնետոմսեր։ 2023-ի վերջին Անիֆը հաղորդեց, որ Բերի Մաունթ ընկերության ելակին նոր ջերմոցը շահագործման է հանձնվել ու արտադրանք տվել։ Ջերմոցի մակերեսը 3 հեկտար է, ստեղծվել է 60 նոր աշխատատեղ։
Հայկական ելակը տուփերում ըստ չափերի դասավորած գրամ-գրամ կշռած վաճառքի։
Հանրային հեռուստաընկերության այս ռեպորտաժում Բերի Մաունթի ներկայացուցիչները հայտնում են, որ ելակի մեծ մասնաբաժինը արտահանվում է Ռուսաստան, ինչպես նաև Արաբական Միացյալ Էմիրություններ, Քաթար, իսկ ջերմոցների տարեկան արտադրությունը գերազանցում է 400 տոննան։ Նույն հարցազրույցում խոսելով Անիֆի կողմից ֆինանսավորման մասին, Դմիտրի Ալեքսեյենկոն շեշտում է.
Անիֆի այս խիզախ եւ շատ կարևոր մասնակցությունը թույլ կտա հաղթարել այդ խնդիրները և մենք չնայած ծանր իրավիճակին կկարողանանք զարգացնել մեր արտադրությունը։
Ձեռնարկատեր գումարած պետություն հակաճգնաժամային ներդրումների կառավարիչ ընկերության տնօրեն Բելլա Մանուկյանն էլ այս նոր ֆինանսավորման մասին խոսելիս ասում էր.
Սա թույլ է տալիս ամբողջ աշխարհին տեսանելի դարձնել հայկական արտադրանքի թե որակական և թե համայն հատկանիշները։
Կառավարության աջակցությունը Բերի Մաունթին չի սահմանապակել միայն Անիֆի կողմից ներդրմամբ։ 2023-ի ապրիլին կառավարությունը նաև մոտ 50 միլիոն դրամի մաքսատուրքերից է ազատել ընկերությանը։ Դմիտրի Ալեքսեյենկոն և Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը դասընկերներ են, Երևանի Պուշկինի անվան 8-րդ դպրոցի շրջանավարտներ։ Ալեքսեյենկոյի և Պուշկինի անվան դպրոցի կապը ավելի ամրապնդվեց 2022-ին։ Նախկին քաղաքապետ Հրաչյա Սարգսյանի որոշմամբ Ալեքսեյենկոն դպրոցի կառավարման խորհրդի անդամ դարձավ։ Մանկությունից ի վեր դասընկերների միջև անսասան ընկերության մասին սոցիալական ցանցերում կան բազմաթիվ հրապարակումներ։ 2023-ին Երևանի ավականու ընտրություններից առաջ քաղաքացիական պայմանագրի նախաձեռնած դրամահավաքի ժամանակ Ալեքսեյենկոն առատաձեռն էր գտնվել՝ 1 միլիոն դրամ նվիրելով իշխող կուսակցությանը, որի առաջին համարը Տիգրան Ավինյանն էր։ Բերի Մաունթից բացի Ալեքսեյենկոին է պատկանում K&G Group ընկերությունը, որ Նորգեղյում 3 հեկտար մակերեսով ջերմոց է շահագործում։ Անիֆի կողմից ուղված գումարները ներդրվել են այս ջերմոցը ընդլայնելու, Բերի Մաունթի ստեղծման և 6 հեկտարի հասցնելու նպատակով։ 2022-ի օգոստոսին մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովը 1.2 միլիոն դրամով K&G Group-ին տուգանելու որոշում էր կայացրել։ Ըստ հանձնաժողովի, K&G Group-ի արտադրած ելակները վաճառվել են Eco և էկոլոգիապես մաքուր բարերի ներկայացման պայն դեպքում, երբ ընկերության ելակները չեն հանդիսացել հավաստված օրգանական գյուղատնտեսության արտադրանք։ Հանձնաժողովը սա որակել է որպես հասարակության մոլորեցմամբ անբարեխիղճ մրցակցություն ու տուգանել ընկերությանը։ K&G Group-ի դեմ նաև քաղաքացիական հայց էր ներկայացվել 2021-ին Agro Trend ընկերության կողմից։ Ագրոտրենդը պահանջել էր Ալեքսեյենկոյի ընկերությունից բռնագանձել 11.7 միլիոն դրամ՝ մատակարարված գյուղատնտեսական ապրանքների դիմաց չստացված վճարումների համար։ 4 տարի անց այս գործի քննությունը դատարանում շարունակվում է։ Ինչ դեր է ունեցել Անիֆի խորհրդի նախկին նախագահ իր դասընկեր Տիգրան Ավինյանը Բերի Մաունթի ֆինանսավորման գործում։ Հետաքրքրվել էինք հենց Դմիտրի Ալեքսեյենկոյից։ Պաշտոնապես տեղեկացնում ենք, որ ընկերության հիմնադիրը վերջինիս ղեկավար կազմը չի ունեցել և չունի ոչ մի գործնական հարաբերություն Տիգրան Ավինյանի հետ, հայտնել ենա։ Ալեքսեյենկոյից խնդրել էինք տրամադրել նաև Անիֆի դուստր ձեռնարկության և Բերի Մաունթի միջև կնքված բաժնետիրական համաձայնագիրը ու ներդրումների հիմք հանդիսացող մյուս փաստաթղթերը։ Ի պատասխան վերջինս տեղեկացրել է, որ տվյալ համաձայնագրի հանրայնացումը համարում է անթույլատրելի, քանի որ կան կոմերցիոն բազմաթիվ գաղտնիքներ։ Ձեռնարկատեր գումարած պետություն հակաճգնաժամային ներդրումների կառավարիչ Փակ բաժնետիրական ընկերության տնօրեն Մանուկ Խուդոյանը, պատասխանելով ազատության գրավոր հարցին, թե ինչ ելակետային տվյալներ են հիմք վերցվել Բերի Մաունթում ներդրումներ կատարելու համար, պատասխանել է. Ֆինանսավորման վերաբերյալ որոշումը կայացնելիս հիմք է ընդունվել K&G Group SP-ի կողմից օրգանական ելակի աճեցման ոլորտում արդեն իսկ ունեցած փորձը, արտադրության եւ արտահանման ծավալները։ Հայկական շուկայում ելակի արտադրության աճը ու նշված հանգամանքներից բխող ֆինանսական ցուցանիշները։ Խուդոյանը նաեւ տեղեկացրել է, որ տրամադրված 960 միլիոն դրամի որոշումը ընդունվել է ձեռնարկատեր գումարած պետություն հակաճգնաժամային ներդրումների կառավարիչ Փակ Բաժնետ իրական ընկերության տնօրենների խորհրդի նիստում։ Միաձայն։ Իսկ անձնական եւ կամ էլ գործնական հարաբերություններ ունեք Դմիտրի Ալեքսեյենկոյի հետ, ի՞նչ գործառույթ եք ունեցել ձեռնարկատեր գումարած պետություն հակաճգնաժամային ներդրումների կառավարիչ Փակ Բաժնետ իրական ընկերության կողմից ներդրումների կատարման գործում։ Արդյոք միջամտել եք այդ Փակ Բաժնետ իրական ընկերության կողմից Բերի Մաունտ ընկերության ֆինանսավորման գործընթացին։ Հետաքրքրվել էինք Երևանի քաղաքապետ Անիֆի խորհրդի նախկին նախագահ Տիգրան Ավինյանից։ Ի պատասխան Երևանի քաղաքապետարանից 1 ամսյա ժամկետ են խնդրել հարցերը լրացուցիչ ուսումնասիրելու ու պատասխանելու համար։ 1 ամիս առաջ հետքը գրել էր, որ Անիֆի նույն դուստր ձեռնարկության կողմից 1.5 միլիարդ դրամի ներդրում է կատարվել CFW Փակ Բաժնետ իրական ընկերությունում, որի տնօրեն Կարինե Անդրեասյանը Տիգրան Ավինյանի կնոջ, Մարիամ Պահլավունու ընկերուհին է։ Ընկերությունը պետության կողմից ներդրումը ստացել էր հիմնադրվելուց 8 օր հետո։ Անիֆի գործունեության հետ կապված ներկայում քնչական կոմիտեում քրեական վարույթ կա, սակայն այդ վարույթով նեղադրյալների մասին տեղեկություններ դեռ չկան։ Անիֆի մի շարք ներդրումներ ձախողվել են, օրինակ Air Arabia ընկերության հետ ստեղծած Fly Arna ավիաընկերությունը սնանկացավ հիմնումից 1.5 տարի անց։ Սնանկության փուլում է նաև Անիֆի դուստր ընկերության կողմից ֆինանսավորված ապագա Projects Փակ Բաժնետ իրական ընկերությունը։ Մոտ 6 տարի առաջ մեկնարկած IG1 արևային ֆոտովոլտային կայանի ներդրումային գործընթացը, որը իրականացվում էր Անիֆի հետ, 6 տարի անց նույնիսկ չի հասել շինարարության փուլին։ Մասնագիտական շրջանակները վիճահարույց էին համարում նաև Անիֆի կողմից Երևանի կենտրոնում ռեստորանի հիմնման համաֆինանսավորումը։ Արժույթի միջազգային հիմնադրամը 2023-ի մայիսին Անիֆի անորոշ մանդատի թափանցիկության ու հաշվետվողականության խնդիրների մասին էր բարձրաձայնել։ Տիգրան Ավինյանը ապրիլի 11-ին լրատվամիջոցների հարցին պատասխանելով, թե հնարավոր է Անիֆի հետ կապված դատախազությունն իր հետևից գնա, ասել է. «Իր հետ կապված իրավական գործընթաց չկա ու չի կարող լինել»։
Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, ես Հեղինե Բունյատյանն եմ եւ այսուհետ ամենօր այս ժամին ես եւ իմ գործընկերները կներկայացնենք լրահոսի ամենակարևոր ու քննարկվող թեմաներից մեկն ամենայն մանրամասնությամբ։ Այստեղ այս ստուդիայում կզրուցենք խնդիրը լուսաբանող Ազատության լրագրողների, մասնագետների եւ պատմության կենտրոնում հայտնված մարդկանց հետ, որ պարզենք ինչ է եղել, ինչպես եւ ինչու, այնինչ անհնար է անտեսել ու նաեւ այնինչ գուցե մինչ օրս վրիպել է մեր ուշադրությունից։ Ամենօր մեկ թեմա, ամենօր մեկ պատմություն, որ փոխում է այսօրն ու վաղը։ Հնդկաստանը հարվածել է Պակիստանին, վերջինս սպառնում է արձագանքել։ Երկու կողմն էլ զոհեր ունի, 100 հազարավոր զինվորներ էլ տեղակայված են սահմանին։ Հայաստանից հազարավոր կիլոմետրեր հեռու զարգացող այս հակամարտությունը անտեսանելի կապեր ունի նաև մեր տարածաշրջանի հետ։ Հնդկաստանը Հայաստանի զենքի հիմնական մատակարարն է։ Պակիստանը ի համերաշխություն Ադրբեջանի մինչև այսօր չի ճանաչել Հայաստանի անկախությունը։ Բայց որ առավել կարևոր է, դիմակայության մեջ են միջուկային երկու պետություններ, որոնց միջև անգամ սահմանափակ մարտագլխիկների փոխանակումը կարող է բերել միլիոնավոր զոհերի և ցնցումների, որոնց հետևանքները կզգացվեն ողջ աշխարհով մեկ։ Այս մասին ենք այսօր զրուցելու պատերազմական վերջին զարգացումներին հետևող Լուսինե Մուսայլյանի հետ։ Լուսինե, բարի օր, երկրորդ օրն է բնակչության թվով առաջատար Հնդկաստանն ու հարևան Պակիստանը հրթիռներ են փոխանակում, արևմտյան առաջնորդները զսպվածության կոչեր են անում, լրատվամիջոցները խոսում են հնարավոր նոր լայնածավալ պատերազմի մասին։ Ախ, որքանով է իրատեսական սպառնալիքը, որ միջուկային երկու պետությունները լայնածավալ բախման կգնան։
Հեղինե, այս պահին կանխատեսում անելը իհարկե բարդ է, սակայն կարող ենք փաստել, որ պատերազմական առաջին արարն, այսպես ասած, արդեն տեղի ունեցել։
We will pursue them. to the ends of the earth. India's spirit will never be broken by terrorism.
Դրա արդյունքներով Պակիստանում 3 տասնյակից ավելի մարդ է զոհվել, Հնդկաստանում 10, Հնդկաստանը հարվածել է Պակիստանում գտնվող 9 թիրախներին, որում Նոր Դելին պնդում է, որ թիրախում են եղել բացառապես ահաբեկչական ենթակառուցվածքներ, որտեղից կազմակերպվում և ղեկավարվում են հարձակումներ Հնդկաստանի վրա, մինչդեռ Պակիստանը հաղորդում է, որ խաղ բնակիչներ են զոհվել։ Միաժամանակ New York Times-ը եւ արևմտյան այլ լրատվամիջոցներ, որոնք թղթակիցներ ունեն հարավասիական այդ երկրներում, հաղորդում են, որ հնդկական զինուժը նաեւ ծանր կորուստներ է կրել ռազմական գործողությունների արդյունքում, մասնավորապես Պակիստանի վարչապետ Շահբազ Շարիֆը հայտարարել է, թե երկրի զինուժը խոցել է Հնդկաստանի 5 օթանավ։ Նոր Դելին այս տեղեկություններն առայժմ չի հաստատել, Հնդկաստանի պաշտոնյաններից մեկը անանուն մնա ալու պայմանով հաստատել է, որ 3 օթանավ կործանվել է, սակայն խուսափել է նշել ինչպես, երբ New York Times-ի թղթակիցները, սակայն հաղորդում են, որ ականատեսները տեսել են առնվազն 2 խոցված օթանավի մնացորդները։ Հնդկաստանում Պակիստանի հետ սահմանակից շրջաններում վարժանքներ են սկսվել, ինչպես տեղական իշխանություններն են հայտարարել, որպեսզի հանրությունը տեղեկացված լինի ձեռնարկվելիք գործողությունների մասին։
Պակիստան պր բիլա اشتعال جہریت کی ہے اور معصوم لوگوں کو ٹارگٹ کیا ہے پاکستانی افواج پاکستان کے عوام کی
پاکستان արդեն հայտարարել է որ տեղի ունեցած հարձակումը դիտարկում է որպես պատերազմական գործողություն սպառնալով վրեժ խնդիր լինել այն ժամանակ եւ այնպես ինչպես իրենք հարկ կհամարեն բաց պահելով դուրը հետագա բախումների համար
Pakistan reserves the right and will respond to this aggression at a time
Հնդկաստանը մեծ հրդեհ է սադրել տարածաշրջանում, որին կտրվի պատասխան, սպառնացել է պաշտոնական Իսլամաբադը։
Իսկ ինչից է սկսվել այդ հրդեհը, կրակն այս անգամ ինչից է վրակվել։
Մինչև մեր օրերին կհասնենք, փաստենք, որ Պակիստանի եւ Հնդկաստանի միջև հարաբերությունները երբեք էլ հարթ չեն եղել, դրանք սրված են առաջին օրից Մեծ Բրիտանիայից անկախություն ձեռք բերելուց ի վեր տարածքային վեճերի փոխադարձ անվստահության լարված մրցակցության պատճառով։ Լարվածությունը սկսվել է Գաղութային Հնդկաստանի բաժանումից 40-ականներին, երբ Մահմեդական լիգայի առաջնորդությամբ ստեղծվեց Պակիստանը, որի մեջ ներառվեցին հիմնականում մահմեդական բնակչություն ունեցող շրջանները։ Բաժանումը սակայն ուղեկցվեց արյունալի բախումներով, բռնություններով, միլիոնավոր մարդիկ տեղահանվեցին, 100,000-ավորները զոհվեցին, ընդ որում այդ ապահարզանը վերջնական չէր, կողմերի միջև մնաց կռվախ Խնձոր սահմանին գտնվող Քաշմիրը, որը մինչ այսօր էլ բաժանված է 3 հարևանների՝ Պակիստանի, Հնդկաստանի, Չինաստանի միջև։ Այս տարածաշրջանում զինված ապստամները տասնամյակներ շարունակ դիմադրել են Հնդկաստանի կառավարմանը, Քաշմիրում ապրող մահմեդականներից շատերը սատարում են ապստամներին, պահանջում են կամ միավորվել Պակիստանի հետ, կամ էլ լինել անկախ երկիր։ Արդյունքում Հնդկաստանն ու Պակիստանը մի քանի առնվազն 3 լայնածավալ պատերազմ են ունեցել Քաշմիրի համար, սակայն վերջին տարիներին, հատկապես 90-ականների վերջից, երբ երկուսն էլ համալրեցին իրեն զինանոցը միջուկային զենքով, բախումները հիմնականում սահմանային բնույթ էին կրում և ծավալվում շփման գծի երկայնքով։ Երեկ մինչդեռ անցած 50 տարվա ընթացքում առաջին անգամ Հնդկաստանը հարվածեց Պակիստանի մարտամաքային մասում գտնվող Փանջաբին, որը ամենախիտ բնակչություն ունեցող նահանգն է, այստեղ 127 միլիոնից ավելի մարդ է ապրում։
Եվ այդուամենայնիվ, ինչն է հրահրել այս ռազմական բախումները, էլի Քաշմիրի շուրջ տարաձայնությունն է, թե ուրիշ։
Խորքային իմաստով այո, թե ֆորմալ առումով բուն պատճառը անցած ամիս ապրիլի 22-ին Հիմալայների ամենագեղատեսիլը համարվող վայրերից մեկում Հնդկաստանի վերահսկողության տակ գտնվող պահալգամում տեղի ունեցած հարձակումն է զբոսաշրջիկների դեմ։ Այս վայրը հաճախ են որակում Հնդկաստանի մինի Շվեցարիա, հիմնականում մահմեդական բնակչություն ունեցող այդ շրջանում զինյալները անցած ամիս 26 մարդ էին սպանել, 25-ը հնդիկ էին, 1-ը նեպալի քաղաքացի, 17 մարդ էլ վիրավորվել էր։ Հնդկական մամուլը գրում էր, որ զբոսաշրջիկները սպանվել են, քանի որ չեն կարողացել մահմեդական աղոթան արտասանել։ Սոցիալական ցանցերում էլ տեսանյութեր էին տարածվել, որտեղ երևում էին ինչպես են հնդիկ կանայք ողբում իրենց մահացած ամուսինների դիակների կողքին օգնություն աղերսում, և հենց այդ պատճառով երեկվա գործողությունը Նոր Դելին անվանել էր Սինդուր, սա այն կարմիր գիծն է, որ հնդիկանայք կրում են ճակատներին ամուսնությունից հետո։ Նոր Դելին ընդգծել էր, որ վրեժխնդիր է լինում նրանց դեմ հարձակման համար, որը վերջին ավելի քան 2 տասնամյակների ընթացքում ամենադաժան հարձակումներ խաղ բնակիչների դեմ Քաշմիրի հովտում։ Հնդկաստանը անմիջապես հայտարարել է, որ այն կազմակերպել է սահմանից այն կողմ Պակիստանի իշխանությունների կողմից։ Վարչապետ Նարենդրա Մոդին միջադեպավորակել էր ահաբեկչական հարձակում, խոստացել գտնել պատժել հանցագործներին ու նրանց հովանավորներին։ Թեև Նոր Դելին որևէ ապացույց այն ժամանակ չէր ներկայացրել, սակայն կողմերը անցել էին փոխադարձ, այսպես ասած, պատժիչ միջոցառումների։ Անցած մոտ 2 շաբաթվա ընթացքում մեկը մյուսին պատասխանելով նրանք նախ նվազեցրին դիվանագիտական և առևտրային հարաբերությունների մակարդակը, փակեցին գլխավոր սահմանային անցակետը։
In which 25 Indians and one Nepali citizen.
Դրանից հետո չեղարկել էին վիզաները միմյանց քաղաքացիների համար, հետո Պակիստանը փակեց իր օթային տարածքը Հնդկաստանի օթանավերի համար, ինչից հետո Հնդկաստանը անգամ գնաց աննախադեպ քայլի, փաստացի առանց ջրի թողնելով հարևան երկրի միլիոնավոր բնակիչներին։
Այսինքն ինչպես։
Բանն այն է, որ Պակիստանի ջրի պաշարներով ապահովող բոլոր գետերը Հնդկաստանից են սկիզբ առնում, և այդ ջրերը կենսական նշանակություն ունեն Պակիստանի գյուղատնտեսության, էլեկտրաէներգիայի մատակարման համար։ Ամենօրյա ջրային կարիքների շուրջ 90% այդտեղից է գալիս, ուստի կողմերը համաշխարհային բանկի միջնորդությամբ 1960 թվականին համաձայնագիր էին ստորագրել, ըստ որի 6 գետերից 3-ի արևելյանների օգտագործման իրավունքը պատկանում է Հնդկաստանին, իսկ Պակիստանը օգտվում է մյուս 3 արևմտյան գետերի ջրերից։ Ընդ որում կողմերի միջև մինչ օրս տեղի ունեցած 3 խոշոր պատերազմների կամ սահմանային բախումների ժամանակ երբևէ Հնդկաստանը այդ պայմանավորվածությունը չի խախտել։ Երեք, սակայն, Հնդկաստանի վարչապետ Նարենդրա Մոդին հայտարարեց, թե հիմա Հնդկաստանի ջուրը կհոսի միայն իշա Հնդկաստանի, այն կամբարվի Հնդկաստանի ջրամբարներում և կօգտագործվի միայն իշա Հնդկաստանի բարգավաճման։ Իհարկե, սա չի նշանակում, որ սպառնալիքը կարող է միանգամից իրականություն դառնալ, քանի որ, ինչպես Reuters-ն է նշում, եթե նույնիսկ Հնդկաստանը կարողանա կանգնեցնել ջրի հոսքը, դեռ տարածք, ենթակառուցվածք ամբարտակ է պետք այն պահելու համար։ Մյուս կողմից, համաձայնագրով Հնդկաստանը նաև պարտավորվել է Պակիստանի ինտեղեկություններ փոխանցել ջրերի սակավության կամ առատության մասին, որպեսզի Իսլամաբադը ստայդը այդ ծրագրի իր տնտեսության կարիքները հոգա։ Այժմ Նյու Դելին պարզապես կարող է այդ տեղեկությունը չփոխանցել, և Պակիստանում, այսպես ասած, չեն իմանա իրենց գլխի գալիքը։
Asmuni, any attempt to stop, reduce or divert the flow of water belonging to Pakistan under
Սա ջրային ռումբ է, որը կցամաքեցնի դեպի Պակիստան հոսող վտակները չոր եղանակին և երկիրը կկանգնեցնի աղետի առաջ, հայտարում են երկրի իշխանությունները, Հնդկաստանի արտգործնախարն էլ հայտարել է, որ համաձայնագիրը կվերականգնվի միայն այն ժամանակ, երբ Պակիստանը հավաստի ապացույցներ կներկայացնի, որ դադարեցնում է աջակցությունը ահաբեկիշներին։
Իսկ ինչպես է Նոր Դելհին ապացուցում, որ հենց Իսլամաբադն է հովանավորել զինյալներին, ի վերջո դեպքը տեղի ունեցել Հնդկաստանի վերահսկողության տակ գտնվող տարածքում, ավելին 2019-ին Հնդկաստանը չեղարկել է Քաշմիրի հատուկ ինքնավարության կարգավիճակը, այն լիովին վերցնելով սեփական կառավարման տակ։
Սա Պակիստանի հիմնական փաստարկն է, անցած երկու շաբաթվա ընթացքում Իսլամաբադը անընդհատ հայտարարում էր ներկայացրել ապացույցներ և երեք ռազմական գործողությունը սկսելուց առաջ Նյու Դելհին հայտարարեց, որ ապացույցներ է հավաքել, որոնք վկայում են Պակիստանում տեղակայված ահաբեկիչների մասնակցության մասին։
Փաստացի մենք գործ ունենք երկու միջուկային պետությունների հետ, որոնք կրկին կանգնած են լայնածավալ պատերազմի շեմին։ Վերջին անգամ նման իրավիճակ էր 2019-ին, երբ ամերիկացիները արձանագրել էին, որ կողմերը սկսել են իրենց միջուկային զինանոցը տեղաշարժել, և այդ ժամանակ պաշտոնյաները կեսգիշերին արթնացրել էին Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մայք Փոմպեոին, նա հայտո այդ մասին պատմել է իր հուշերում, որ ինքնանձամբ էր զանգահարել Հնդկաստանի և Պակիստանի իշխանություններին, համոզելու, որ մյուս կողմը չի պատրաստվում միջուկային պատերազմի։ Հիմա միջազգային համայնքի կողմից կան նման փորձեր։
Միացյալ Նահանգները, Ռուսաստանը, ՄԱԿ-ը բնականաբար կոչ են արել զերծ մնալ ռազմական գործողություններից։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հույս է հայտնել, որ ռազմական գործողությունները շատ արագ կդադարեն։
No, I just hope it ends very quickly.
Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն էլ կապ է հաստատել Պակիստանի, Հնդկաստանի պաշտոնյանների հետ, խոստանալով համագործակցել ինչպես Նոր Դելհի, այնպես էլ Իսլամաբադի հետ հակամարտության կարգավորման հասնելու համար։ Պեկինը ևս չի թաքցրել իր մտահոգությունը հակամարտող կողմերին հորդորելով քայլեր ձեռնարկել խաղության ու կայունության ուղղությամբ, միաժամանակ շեշտելով, որ Չինաստանը դեմ է ահաբեկչության ցանկացած դրսևորման։ Հայտարարությունները հնչել նաև Եվրոպական դաշինքից, Եվրամիության դիվանագիտության ղեկավար Կայա Կալասն է հայտարարել, որ դաշինքը մտահոգված է այդ երկու երկրների միջև լարվածության աճով և փորձում է միջնորդել նվազեցնելու լարվածությունը։
Իսկ ինչպես են արձագանքում մեր տարածաշրջանի երկրները, որտեղ Հնդկաստանի և Պակիստանի հետ հարաբերություններում ակնհայտ տարաձայնություններ կան։
Մեր տարածաշրջանից հնչող շեշտադրումները տարբեր են։ Թուրքիան և Պակիստանի հետ սերտ հարաբերություններ ունեցող Ադրբեջանը, օրինակ, դատապարտել են Հնդկաստանին, աջակցություն հայտնել Իսլամաբադին։
Պակիստան Պաշտպանը, Ազիզ Կարդեշիմ, Շահբազ Շերիֆին,
Թուրքիայի արտգործնախարարությունը հայտարարել է, թե Հնդկաստանի կողմից իրականացված հարձակումը լիակատար պատերազմի վտանգ է պարունակում, դատապարտելով, ինչպես իրենք են շեշտել, Սադրիչ նախաձեռնությունը։
Պակիստանը չոք բոյուտի իշպիլիմզի էլ ալդ։
Բաքուն, որ շատ հարցերում է պարտական Իսլամաբադին, դատապարտել է Հնդկաստանի հարձակումը, հիշեցնենք, որ Պակիստանը հենց Բաքվի հետ պայմանավորվածության շրջանակներում տասնամյակներ շարունակ ի նշան համերաշխության Բաքվի հրաժարվում է ճանաչել Հայաստանի անկախությունը, և անցած տարիներին էլ մենք տեսել ենք, թե այս երկիրը ինչպիսի քաղաքական և ռազմական աջակցություն է ցուցաբերել Ալիևի վարչակազմին հայերի դեմ պատերազմ ներում, բարեկամ երկրից դառնալով Բաքվի գլխավոր ռազմավարական գործընկերներից մեկը։ Իրանը հակառակը զսպվածության կոչ է արել երկու կողմերին և առաջարկել իր միջնորդությունը լարվածությունը հարթելու համար։
Իսկ կա հարձագանք պաշտոնական Երևանից։
Այո, հարձագանքել են գործնախարար Արարատ Միրզանը հայտարարել, թե պետք է միայն դատապարտել ահաբեկչությունը։ Նա միաժամանակ խուսափել է հնչեցնել Հայաստանի նկատմամբ ակնհայտորեն ոչ բարեկամ բար տրամադրված Պակիստանի անունը և հասցեական դատապարտել։
Տեղի է ունեցել ահաբեկչություն, Հայաստանի Հանրապետությունը շատ արագ արձագանքել է, դատապարտել է հաբեկչությունը, ցավակցությունը հայկական զոհերի հարազատներին։ Եվ մենք կարծում ենք պետք է ճանաչենք նաև երկրի իրավունքը պաշտպանվելու ահաբեկչությունից։ Ճիշտ ասած, մենք այս հարցին այդ պրիզմայով ենք նայում, այդպես ենք ընկալում եւ այդպեսին ամբողջ քննարկում։
Եվ հիշեցնենք, որ Հնդկաստանը Հայաստանին զենք մատակա արող խոշորագույն երկրներից է։ Բայց որ առավել հետաքրքիր է հեղինեն, New York Times-ը 3 ուշագրավ մի վերլուծություն էր հրապարակել, որը ցույց է տալիս, որ Պակիստանն ու Հնդկաստանը բաժանվել են նաև զենքերի ձեռքբերման ճամբարներում։ Հնդկաստանը հայտնի է միլիարդավոր դոլարների զենք է ձեռքբերել ինչպես Միացյալ Նահանգներից, այնպես էլ արևմտյան այլ մատակարարներից։ Վերջին տարիներին այդ ֆոնին որոշել է կրճատել Սառը պատերազմի տարիներից իր գլխավոր դաշնակիցը դարձած Ռուսաստանից ավելի էժան զենքի գնում ներից ավալները։ Իսլամաբադի հակառակը նախապատվություն է տալիս ոչ թե ամերիկյան զենքին, այլ հետսհետե հրաժարվում է արեմտյան եւ մասնավորապես ամերիկյան սարքավորումներից, փոխարենը ձեռք բերելով նահանգների մրցակից Չինաստանի արտադրանքը։ Այս խառակապելու ցույց են տալիս, թե որքան բարդ անկանոն են դարձել դաշինքները եւ ինչպես է փլուզվում երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո ձևավորված համաշխարհային կարգը, գրել էր New York Times-ը։ Եվ փաստը, որ երկու երկրները միջուկային զենք ունեն եւ հսկայական բնակչություն, Հնդկաստանը աշխարհի առաջատարն է 1.4 միլիարդով, 250 միլիոն էլ Պակիստանում է ապրում, այս վեճը ու մրցակցությունը ավելի վտանգավոր է դարձնում ողջ աշխարհի համար։
Շնորհակալություն, Լուսինե։
Շնորհակալություն, Հեղինե։
Այսօր այսքանը, ձեզ հետ էր Ազատությունը, խոսափողի մոտ էր Հեղինե Բունյաթյանը, կհանդիպենք վաղը մեկ այլ թեմայի մանրամասները քննարկելու։
Գյուղի ընչասկովին այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
10-ի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց գտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ ենքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթօրը։
Այս ոչ մի ապրելու տեղ չունենք, ոչ մի ուրիշ, ոչ մի բան չունենք էսա։
Ասիա Ռստամյանն ու նրա բախտակից զոհված ինծառայողների ավելի քան 80 ընտանիքներ տագնապի մեջ են։ Տունը, որտեղ ապրում են, օդից կախված է։ Հայաստանի կառավարությունը 1.5 տարի է չի վճարում բանկի գումարները, լուծում չի գտնում։
Ամեն ամիս փակվել է։ Հետո որ 23 թվի նոյեմբերից մինչև այսօր մի տարի 6 ամիսա ոչ մի կոպեկ չի փակվել։
Ասիա Ռստամյանը 44-օրյա պատերազմում զոհված 19-ամյա ժամկետային Սասուն Արաքելյանի մայրն է։ Աղավնոյում էին ապրում, 22 թվականի օգոստոսին տեղահանվեցին։ Հենց 22-ին էր Արցախի կառավարությունը գործարկել բնակարանային ծրագիր զոհված զինծառայողների տեղահանված ընտանիքների համար։ Արցախի այդ ժամանակվա պետնախարար Արտակ Բեկլարյանն էր համակարգում ծրագիրը։
Հայ Բիզնես Բանկը այն ժամանակ ներկայումս Ամբիոբանկը Արցախի կառավարության այդ պայմանագիր կնքեց, եւ Արցախի կառավարությունը սերտիֆիկատ էր տրամադրում զոհվածների ընտանիքներին, որով այս ընտանիքները որոշակի գումար էին ստանում ըստ ընտանիքի կազմի, իսկ Արցախի կառավարությունը պարտավորվում էր այդ հիպոթեքը մարել 20 տարվա ընթացքում։
Տեղահանված ու զոհ ունեցող 220 ընտանիք կար։ Նրանք ունեին ընտրություն Արցախում թե Հայաստանում տուն գնել։ Ավելի քան 80 ընտանիք Հայաստանն էր ընտրել հարազատի Շիրիմին մոտ լինելու համար։
Դե ես որպես իմ երեխան Եռաբլուրում, ես ասեցի Հայաստանից եմ ուզում, էլի որ մոտիկ լինեմ։
Այս Արստամյանը պատմում է 23 թվականին տուն գտան Արմավիրի մարզում, իրենց միջոցներից էլ ավելացրին ու սերտիֆիկատի գումարով գնեցին։ Արտակ Բեգլարյանը նկատում է, գրեթե բոլորն են ստիպված եղել գումար ավելացնել։
Այսինքն ոչ թե միայն սերտիֆիկատով են բնակարանը գնել, այլ իրենց հավաքած հիմնականում զինապահից ստացած գումարները դրել են, որպեսզի կարողանան քիչ թե շատ նորմալ բնակարաններ գնել։
Արցախի հայաթափումից տեղահանումից հետո ով պիտի ստանձներ այս ծրագրի շարունակությունը, այսինքն ով պիտի վճարեր բանկին զոհված տեղահանված ընտանիքների տների դիմաց։ Մարդիկ ենթադրում էին Հայաստանի կառավարությունը, մինչև որ բանկից ահազանգ ստացան։
Բանկը զանգում է ամուսնուս, դե իրան անվանի է, էլի։ Բա ասեց, էսա 23 թվի նոյեմբերից էր տան վարկը չի փակվել։ Մենք դիմել ենք Հայաստանի կառավարության, դե իմացել ենք, որ մի բան կանեն, մինչև օրս ոչ մի տեղեկություն չկա, մայիսի 5-ից արդեն պիտի, եթե չփակվի, դուք պետք է գա քաղվածքը վերցնեք, սկսեք դուք փակվել։
Այս Արստամյանը չգիտի բանկից քաղվածքը վերցնեն ինչ անեն, տան վարկի մարման գումարը ամենամիս մոտ 300 000 է, ինքնու ամուսինը անառողջ են, աշխատել չեն կարող։
Երկուսս էլ հիվանդություն ունենք, դեղերով ապրող մարդիկ ենք, դե մի որդի սա, մի որդիս էլ 120 000 գումար աստանում, հազիվ իրար հետ ձերը ձերին հասցրած, կոմունալ բանալի ձևի ապրում ենք, էլի։
Զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամից ամենամիս ընտանիքը 250 000 դրամ է ստանում։ Վարկ փակելու գումար չէ, ասում է Արստամյանը։ Տները, որտեղ ապրում են այս մարդիկ, բնականաբար գրավադրված են բանկում, մինչև գումարը ամբողջությամբ փակվի։ Այս Արստամյանի համար արդեն լավ լուր է այն, որ մայիսի 5-ն անցել է, բանկից թարմ սպառնալիք չեն ստացել։ Ծրագիրը համակարգած Արտակ Բեգլարյանն ընդգծում է տեղահանումից հետո, երբ Արցախի բյուջեն հասկանալիորեն զրոյական էր, Հայաստանի կառավարությունը ստանձնեց ու շարունակեց մի շարք պարտավորություններ, իսկ այս մեկը, որ շատ խոցել ընտանիքներին էր վերաբերում, մնաց։ Այնինչ հաշվարկել է շուրջ 1.5 միլիարդ դրամով, կարելի էր փակել հարցը։
Այս ընտանիքները, եթե այս բնակարանները չունենային, Հայաստանի կառավարության այս գործող բնակարանային ծրագրով պետք է շարու ճանաչվեին և տարբեր հաշվարկներով երևի մինչև մոտ 1 միլիարդ դրամի պարտավորություն Հայաստանի կառավարությունը իր վրա կվերցներ։ Այսինքն գրեթե մոտավոր նույն գումարի մասին է խոսքը։
Այս ընտանիքները բնականաբար չեն ստացել նաև Հայաստանի կառավարության կողմից տեղահանվածներին տրամադրվող բնակվարձի փոխհատուցման 40 հազարականները։ Բեգլարյանի հաշվարկով բնակարանային այս ծրագիրը ավարտին հասցնելու համար ճիշտ այնքան փող է պետք, որքան կծախսվեր, եթե հայաթափումից առաջ այս ծրագիրը չգործարկվեր տեղահանված այս խմբի համար։
Որքան ես տեղյակ եմ, առ այսօր ոչ մի որոշում առկա չէ, և այս հարցը իրականում նաև մեր արցախցիների իրավունքների պաշտպանության խորհրդի կողմից ներկայացված օրակարգային հարցերի մեջ են մտնում։
Սոցիալ նախարարությունից տեղեկացանք, խնդիրը դեռ քննարկման փուլում է։ Առաջիկա 15 օրում կներկայացնեն լուծման տարբերակներ։ Այս Արստամյանն ասում է, մի տուն Մարտակերտի Մարաղայում է կորցրել նստնականներին, հաջորդ տունը Աղավնոյում է թողել 2022-ին, գոնե այս մեկը Արմավիրի մարզում իրենց մնա։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եթե բաց եք թողել մեր եթերաժամը, լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմար ժամին մեր ինտերնետային կայքերում azatutyun.am։ Ինտերնետում մենք հասանելի ենք օրվա յուրաքանչյուր պահի։ azatutyun.am։
Աուտիզմ ունեցող երեխաների թիվը գնալով աճում է, ահազանգում են մասնագետները Միաժամանակ նշելով, որ համապատասխան նեղ մասնագետները քիչ են թե դպրոցներում ու թե մանկապարտեզներում։ Հայաստանում անցած տարի գրանցվել է հաշմանդամություն ունեցող ավելի քան 11,000 երեխա, որոնց 35%-ը Երևանում է, մյուս մասը մարզերում։ Ուշագրավ է, որ տղաների թիվը 2.5 անգամ գերազանցում է աղջիկներին։ Վանաձորում գործող Լուսաստը հասարակական կազմակերպությունը, որ զբաղվում է հաշմանդամություն ունեցող երեխաների խնդիրներով, ուսումնասիրել ու եզրակացրել է, որ այս երեխաների մոտ 80% ունի հոգեխոսքային խանգարումներ։ Կազմակերպության փորձագետ Արփինե Սերոփյանն ասում է.
Մոտ 80%-ը երեխաների այդ խանգարումներով են գալիս, հոգեխոսքային խանգարումներ ունեցող երեխաներն են, ինչը որ աուտիզմն է։
Անցած տարվանից կառավարությունը փոխել է ներառական կրթության կարգը։ Այժմ բոլոր կրթական հաստատություններն իրավունք և հնարավորություն ունեն իրենց դասապրոցեսներում ընդունելու հատուկ կարիք ունեցող երեխաներին։ Նորաստեղծ տարածքային մանկավարժահոգեբանական կենտրոններն աջակցում են դպրոցներին ու նախակրթարաններին, որտեղ սովորում են հաշմանդամություն ունեցող երեխաներ։ Լուսաստի հասարակական կազմակերպության ղեկավար Անի Գաբրիելյանը նշում է, որ իրենց հոգացության տակ գտնվող երեխաների մեծ մասը հենց աուտիզմ ունեցող տղաներ են։ Ընդ որում իրենց տվյալներով COVID-ի համավարակից հետո ավելացել է աուտիզմով ծնվողների թիվը։
Մենք ադակետրոնում այս պահին 70-ից ավելի հաշմանդամություն ունեցող երեխաների ենք սպասարկում, և նրանցից հիմնական մասը տղաներ են, ու միջև 6 տարեկան երեխաներ, ու գիտեք ինչ ենք նկատել, բնականաբար դա պաշտոնական տվյալներ չի, COVID-ից հետո շատացել են հան նման խնդիրներով ծնվող երեխաները։
Միջազգային ուսումնասիրությունների համաձայն համավարակի ազդեցությունն աուտիզմի դեպքերի աճի վրա դեռևս հստակեցված չէ, սակայն Միացյալ Նահանգների հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման կենտրոնի վերջին տվյալներով 2020-23 թվականների ընթացքում աուտիզմի տարածվածության ցուցանիշը համաշխարհային մակարդակով աճել է մոտ 15%-ով։ Վանաձորում թվերը նույնպես մտահոգիչ են։ Լուսաստղ կազմակերպության հետազոտության արդյունքում պարզվել է, որ քաղաքի 8 մանկապարտեզների 960 սաներից 43-ը հատուկ կարիքներ, մեծամասամբ աուտիզմ ունեցող երեխաներ են, սակայն Անի Գաբրիելյանը համոզված է, որ այս թիվը դեռ ամբողջական չէ։
Դեռևս կան ծնողներ, որ երեխան ասենք 10-12 արդեն 20 տարեկան են, բայց հասարակությունը չգիտի, որ այդ ընտանիքում կա հաշմանդամություն ունեցող մարդ։ 21-րդ դարում ենք, բայց կան նման դեպքեր։ Գյուղական համայնքում լինի, քաղաքային տարբերություն չունի, մտածելակերպ շատ քիչ, փոխվել է մտածելակերպ մարդկանց մոտ, բայց շատ քիչ։
Երեխաների կարիքները գնահատվում են տարածքային մանկավարժահոգեբանական կենտրոնների կողմից, որոնք տալիս են համապատասխան եզրակացություն անկախ նրանից, թե ինչ բնույթի է երեխայի հաշմանդամությունը, ֆիզիկական թե մտավոր, սակայն այստեղ հաճախ խնդիրներ են առաջանում։ Լոռու մարզպետարանի սոցիալական բաժնի մասնագետ Իրինա Մարտիրոսյանը նշում է, որ առաջնային գնահատումն իրականացվում է ծնողի, տարածքային կենտրոնի և դպրոցի կամ մանկապարտեզի մասնագետի համատեղությամբ։ Հենց այստեղ է, որ մասնագետները լուրջ խնդիրների են բախվում, ասում են նա։
Ամեն մի ծնող չի, որ ցանկանում է իր երեխան անցնի մանկապաշահոգեբանական գնահատում, քանի որ մտածելով, որ դա մի պիտակ է, որ երեխային կուղեկցի իր ամբողջ կյանքի ընթացքում, իրենք ասում են, օրինակ աղջիկ երեխայի դեպքում ինքը պիտի ամուսնանա, դա այդ պիտակ իրեն կխանգարի, և իմ երեխային ոչ մեկը մոտ չի գա, իմ երեխային ոչ մեկը հարց չի տանիս, բայց չէ, սա այդ պիտակը չի։
Չնայած կառավարության փոփոխած կարգին, ծնողների շրջանում դեռևս առկա է այն խարանը, որի պատճառով շատ երեխաներ մնում են դռնփակ։ Մասնագետներն ասում են, փորձում են իրազեկման արշավներ տանել հատուկ կարիքներ ունեցող երեխաների հանդեպ վերաբերմունքը փոխելու համար, բայց շատ դեպքերում դեռ արդյունքի չեն հասնում։ Կայնե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Աշնանացանը չսուբսիդավորելու կառավարության անցած տարվա որոշումն անհետևանք չմնաց։ Շիրակի մարզում օրինակ 3000 հեկտար հող պակաս մշակվեց։ Այս տարի կառավարությունը որոշումը վերանայել է եւ գարնանացանից հետո նաեւ աշնանացանը կսուբսիդավորի։ Պետական սուբսիդավորման ծրագրից գյուղացիների հիմնական դժգոհությունը սերմացուի հավաստագրված լինելու պարտադիր պահանջից էր։ Սերմա անբարում թողած պետք է գումար ծախսեն ու հավաստագրված սերմացու գնեն։ Այս պայմանը սակայն չի փոխվել, հայտնեց Շիրակի մարզպետարանի գյուղվարչության պետ Ռոման Համայակյանը։
Նախորդ տարվա ծրագրի համապատասխան այս տարի ևս ցանկը պետք է իրականացվի բացառապես հավաստագրված սերմերով։
Հացահատիկային մշակաբույսերի գարնանացանի համար 1 հեկտարի համար գյուղացիներին տրամադրվել է 70,000 դրամ։ Գումարի չափն էլ նախորդ տարվա համեմատ չի փոխվել, իսկ գյուղացիները դժգոհում էին, թե ով է այդ հաշվարկն արել։
70,000 ովետ որ հաշվում են, դրանց մեջ բաբջե մտածում են այդ գումարը ինչ է և ինչ արժեք ունի, ինչ կարելի է կնել։ Եթե մենք վարենք, ցանենք, ջրենք, քաղենք, բերենք այդ բոլոր աշխատանքները պարարտանյութով բանով, 350,000 դրամ փող է պետք, որ մի հեկտարից շնորհքին բերք ստանաս, այսինքն մեր 4-5 տոննա գարի կամ ծոր են ստանաս։
Ես կուտամ 70,000 թողին կգայինը, եթե կարա անեն, թողա ինկան, ես կուտամ թողա բարը ծանե, սերմատուն է ես կուտամ, թող ծանե, քաղը կենեմ թող ծանե, ինչ աջակցություն, արդեն վար ծանցից ես մինուս գնացի, ինչ աջակցություն։
Իսկ ահա աշնանացանի համար գումարը 1 հեկտարի համար 10,000 դրամով ավելանում է։
Փոխադրումը տրամադրվում է աշնանացան ծորենի դեպքում 80,000 դրամի չափով, գարնանացան հացահատիկային մշակաբույսերի դեպքում 70,000 դրամի չափով, հատիկենտեղեն մշակաբույսերի դեպքում 100,000, իսկ կերային մշակաբույսերի դեպքում 110,000 դրամ։ Պետք է նշեմ, որ այս տարվա հաստատված փոսաբույսական աջակցության ծրագրով նաև ավելացվել է կերի ճակնդեղի որպես մշակաբույս և փոխադրությունը 80,000 դրամ է։
Կառավարությունն իր զեկույցներում ընդունում է, որ պարենային անվտանգության խնդիրը Հայաստանում լուծված չէ։ Օրինակ, երկրում սպառվող ծորենի միայն մոտ 30% է մշակվում տեղում, մնացածը ներկրվում է գերակշիռ մասը Ռուսաստանից, իսկ ծորենի ու գարու ցանկատարածությունները մեկ աճում, մեկ նվազում են, ըստ գյուղվարչության պետի մի քանի գործոնով պայմանավորված։
Տարբեր ֆակտորներ կա, որոնք ազդել են ցանկատարածումային նվազմանը, դա կարող է լինել ստացվող բերքի ինտարժեքի բարձր լինելը, դրանով պայմանավորված կարող է նվազած լինել նաև աջակցության ծրագրերը, որոշակի առումով նշանակություն ունեն նվազման մեջ։
Անցած տարիներին նաև կրծողները զգալի վնաս հասցրեցին ծորենի ցանկատարածություններին, գյուղացուց շուտ էին դաշտ մտելու բերքը տարել։
Տեսակ չէ, սարերում իշկան, քարապներում իշկան մտի բունկա, մտի պայքար տարվի, 2000 թվականներին այդպիսի պայքար տարվավ ու մգները վերացան համայրա, հիմա արդեն մի քանի տարի, որ նման պայքար չի տարվե, նորից շատացան, բազմացան, ու գյուղացու տունը հավիրում են պաստորեն։
Օրինակ նույն Գուսանագյուղի ցանկատարածություններում հիմա ինչ վիճակ է, հետաքրքրվեցինք մարզի գլխավոր գյուղատնտեսից։
Մեր ագրոնոմների կողմից իրականացվել է մոնիտորինգ և արձանագրվել է, որ Գուսանագյուղում դերևս մնում է միջին վարակվածություն, այս տարի ևս այն տարածքներում, որտեղ միջին և բարձր վարակվածություններ կարձանագրվեն մեր մոնիտորինգի մասնագետների կողմից, նրանց այդ համայնքներում տրամադրվեն նորից մգնասպան թունանյութեր, միջոցառումները շարունակական են լինելու։
Շիրակի մարզում 211,000 հեկտար վարելահողերի միջինը 10-15% է անմշակ մնում, կլիմայի փոփոխությամբ պայմանավորված Աշոտսկում ու Ամասիայում սկսել են ցանել այնպիսի մշակաբույսեր, որոնք նախկինում չեն մշակել, օրինակ կարտոֆիլ են սկսել ցանել։ Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ոնց ապրենք, եթե ձեզ ինչ ապրենք։
Ոնց ապրելու համար պիտի ավելի լավը դառնալ։
Թողել են տուն, տներ, գերեզմաններ, հուշարձաններ, ավելի հեշտ կլինի ասել ինչ են բերել։
Տատիկն ու պապիկը, գանձասարը, իմ պապական տոնաս։
Ազատության այս հեռուստաշարքում Արցախից տեղահանվածներն են, ինչպես անցան ծանր օրերի միջով ու ինչպես կարողացան հաղթահարել այն, ինչ թվում էր անհնարին, կորցնել հայրենիք, տուն, հարազատներին և ուժ գտնել կյանքը վերսկսելու։ Փնտրեք Ազատության YouTube-ի, Facebook-ի և Instagram-ի էջերում։ Արցախցիներն են հուշում, հունց ապրինք։
Պետք է շարվենք, անջրենք, ստեղծենք, որովայելենք։
Գյուղի դիչասկովին այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթ օրը։